İslam birliyi necə olmalıdır? 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində baş verən iki dünya müharibəsi, bu müharibələrdə həlak olan milyonlarla insan, yandırılan şəhərlər, yerlə yeksan olan yaşayış məntəqələri, işgəncə düşərgələri bəşəriyyət tarixi üçün ibrət vericidir. Bu müharibələrin əsas mərkəzində dayanan qərb dünyası bu tarixi hadisələrdən çox mühüm nəticələr çıxardı. Bu nəticələrin ən mühümü ittifaq barəsində idi. İttifaq, gələcəkdə meydana çıxa biləcək problemlərin daha rahat və qısa müddətdə həllinə imkan yaradırdı. Əvvəllər müxtəlif Avropa ölkələri öz aralarında ittifaq qurmağa çalışsalar da, bu ittifaqlar bəzən mənfəət münasibətləri, bəzən də ideoloji müxtəlifliyinə görə uzun müddətli olmurdu. Amma qərb dünyası qurulacaq ittifaqın iqtisadi əməkdaşlıqdan və ya hərbi müdafiə faktından daha çox Avropanın ortaq mədəni dəyərlər ətrafında birləşməsinin zəruri olduğunu bilirdi. Əlbəttə, bu uzun müddətli və çətin dövrüdür. Müharibə Avropa iqtisadiyyatının sənayesinin tənəzzülünə səbəb oldu. Dağıdılan yüzlərlə şəhər yenidən qurulmalı, infrastruktur bərpa edilməli, təhsil və səhiyyə məntəqələri yaradılmalı idi. Bundan başqa Avropada müharibə başa çatsa da, müstəmləkələrdə müstəqillik hərəkatları başlamışdı. Mövcud şəraitdə sabitliyin təmin edilməsi və birliyin yaradılması çətin hesab edilirdi. 1951-ci ildə sənayeni inkişaf etdirmək məqsədi ilə qurulan Avropa Kömür və Polad Birliyi bu cəhdin ilk addımı idi. Sonralar Avropa İqtisadi Birliyinə və ən sonda da Avropa İttifaqına çevrilən bu ittifaq, üzv ölkələr arasında məhsulların, xidmətin, kapitalın, iş qüvvəsinin sərbəst hərəkətini təmin edən, vahid valyutaya, ortaq hüquqi düşüncəyə malik olan güclü birliyə çevrildi. Avropa Birliyi hazırda dünya siyasətinə istiqamət verə biləcəyi gücə malikdir. Avropa Birliyi modeli İslam dünyasının quracağı birlik üçün də nümunəvi model kimi qəbul edilə bilər. 56 müsəlman ölkənin üzv olduğu İslam Konfransı Təşkilatı üzvlərinin sayı və yayıldığı ərazi baxımından ən böyük müsəlman təşkilatıdır. Bu təşkilatdan əlavə, eyni ərazidə yaşayan müsəlman ölkələr arasında müxtəlif siyasi və iqtisadi münasibətlər yaradılmış, regional ittifaqlar qurulmuşdur. Belə təşkilatların fəaliyyətləri əhəmiyyətli və eyni zamanda faydalıdır. Amma İslam dünyasının daimi qurumları olan, birləşdirici qərarlar verə bilən, ortaq siyasət həyata keçirə bilən yalnız müəyyən bölgələrin deyil, bütün müsəlmanların problemləri ilə maraqlanıb, bu problemlərə çıxış yolu tapacaq çox əhatəli birliyə ehtiyacı var. Bu birliyin fəaliyyəti iqtisadi, siyasi və sosial sahələrə əhatə etməlidir. Birlik sayəsində müsəlman ölkələri arasında yekdillik, həmrəylik ruhu güclənəcəkdir. Beləcə, əvvəlcə birliyə daxil olmuş ölkələrin təhlükəsizlik problemləri həll olunacaq, daha sonra isə müxtəlif fəaliyyətlərlə üzvlərin rifah səviyyəsi yüksəliləcəkdir. İslam dünyası bilavasitə və ya dolayısıyla bir vücud kimi hərəkət edəcək, müsəlman cəmiyyətlər üçün müxtəlif strategiyalar hazırlanacaqdır. 20-ci əsrin ikinci yarısında başda Fələstin olmaqla Bosniya, Kosova, Qarabağ, Kəşmirdə və s. yerlərdə baş verən hadisələr müsəlman dünyasına fəlakətlər gətirmişdir. Millərlə insanın həlak olduğu, uşaqların yetim qaldığı, qəddarlığın hakim olduğu bu bölgələrdə qərb dünyasının bu bəşəri faciələrə ya heç reaksiya verməməsi ya da çox gec reaksiya verməsi, lazımi tədbirlərin görülməməsi İslam dünyasının mühüm məsuliyyətini müsəlmanlara bir daha xatırladır. Müsəlman xalqların hüquqlarının qorunması, ehtiyaclarının təmin edilməsi vəzifəsi ilk əvvəl müsəlmanların öz üzərlərinə düşür. İslam ölkələrinin bütün müsəlmanların təhlükəsizliyini zəmanət adına alacaq qüvvəyə malik olması yalnızca İslam dünyasının beynəlxalq aləmdə tək bir ad altında təmsil olunması ilə mümkündür. İslam dünyası siyasi və iqtisadi cəhətdən birliyi olmalıdır. Sülhü öz daxilində təmin etdikdən sonra dünyada da bərpa edəcəkdir. Bəzi radikal qüvvələr və mədəniyyətlər münaqişəsinin tərəfdarları isə istəklərinin nail ola bilməyəcəklər.